Eksodi, kapitulli 15. Atër Mojsiu dhe bita Izraelit i kënduan këtë kantik Zotit dhe folën duke thënë: Unë do t'i këndoj Zotit, sepse u lartësua shumë. Hodhi në det kuaj dhe kalorës. Zoti është forca ime dhe kantiku im, ka qenë shpëtimi im. Ky është perëndia im, unë do t'a përlëvdoj, është perëndia i atit tim, unë do t'a lartësoj. Zoti është një luftëtar, emri t'i është Zoti. Ai hodhi në det qerret e faraonit dhe ushtrinë e tij. Luftëtarët më të mirë të tij u mbytën në detin e kuq. Ata mbulojnë nga umnera, ra në fund si një gur. E djathta jote, o Zot, është e mrekullueshme në fuqinë e saj. E djathta jote, o Zot, i dërmoj armiqt. Me madhështinë e madhërisate, ti i përmbys ata që ngrihen kundër teje, ti nxjerr jashtë zemërimin tënd. Ai prish ata sikur të ishin kallamishte. Sa të shysh nga vrimat e hundëve, ujrat janë grumbulluar. Valet janë ngritur si një mur dhe dalgët janë përforcuar në zemrën e detit. Armiku thoshte: Do t'i ndjek, do t'i arri, do të ndaj kufomat. Lakmia ime do të ngopet mbi ta. Do të zhvesh shpatën time. Dora ime do t'i shfaros. Po ti dërgove jashtë frymën tënde dhe deti i mbuloi. U mbytën si plumbi në ujërat e fuqishme. Kush barazohet me ty midis perëndive, o Zot? Kush barazohet me ty, i mrekullueshëm në shenjtëri, i madhërisëm në lavdata, o çuditbërës? Ti shtrive dorën e djathtë dhe toka i gëlltiti. Me mëshirën tënde, ke udhëhequr popullin që ke shpenguar. Me forcën tënde, e ke çuar drejt banesës sa të shenjtë. Popujt e kanë dëgjuar këtë dhe dridhen. Ankthi kanë përthyer banorët e Filistinës. Që tani krerët e Edomit e kanë humbur. Të fuqishmit e Moabit i ka zënë frika, tër banorët e Kananit po shkrihen. Frika dhe tmerri do të bjerë mbi ta. Falë forcës së krahut tënd do të bëhen të palëvizshëm siguri. Derisa populli yt, o Zot, të kaloj, derisa të kaloj populli që ti ke blerë. Ti do t'i futësh dhe do t'i vendosësh në malin e trashëgimisë sate, në vendin që ke përgatitur, o Zot, për banesën tënde, në shenjtoren që duart e tua, o Perëndi, kanë vendosur. Zoti do të mbretërojë gjithnjë, për jetë. Pasi kuajt e faraonit me qerret e tij dhe kalorësit e tij kishin hyrë në det, dhe Zoti kishte kthyer mbi ta ujrat e detit, por bitë e Izraelit kishin ecur në mes të detit. Në të thatë, atër profetesha Miriam, motra e Aronit, mori në dorë dajren dhe të gjitha gratë ndoqën nga pas me dajre dhe me vale. Dhe Miriam ju këndon të atyre, këndoj një Zotit, sepse u lartësua shumë, hodhi në det kuaj dhe kalorës. Pastaj Mojsiu i nisi Izraelin nga deti i kuq dhe këta u drejtuan nga shtetira e Shurit. Ecën 3 ditë në shtet të tir dhe nuk gjetën ujë. Kur arritën në Mara, nuk mundën të pinë ujrat e Marës, sepse ishin të hidhura. Prandaj ky vend u quajt Mara. Atëherë populli murmuriti kundër Mojsiut, duke thënë: "Çdo të pim?" Kështu ai bërtiti Zotit, dhe Zoti u tregoi një dru. Ai hodhi atë në ujë dhe ujrat u bën të ëmbla. Atje Zoti dha popullit një ligj dhe një dekret dhe vuri kështu popullin në provë dhe tha: "Nëse ti dëgjon me vëmendje zërin e Zotit, Perëndisë tënd, dhe bën atë që është drejtë në sytë e tij dhe dëgjon urdhërimet e tij dhe respekton tërë ligjet e tij, unë nuk do të jap asnjë nga ato sëmundje që u kanë dhënë egjiptasve, sepse unë jam Zoti që të shëron." Kështu arritën në Elim, ku kishte 12 burime uji dhe 70 palma, dhe ngritën kampin e tyre pranë ujrave.